Runājot par Latvijas tēla pētījumiem.
Nu, tie ir ļoti nozīmīgi, jo būtībā valsts tēls atbild uz jautājumu, kas mēs esam, kā mēs par sevi stāstam, ko mēs gribam ieraudzīt vai ko mēs gribam, lai par mums zinātu, domātu. Un kādas ir mūsu galvenās vērtības? Tādējādi nepieciešami ne tikai pētījumi, bet nu, tad attiecīgi mērķtiecīga izmērāma arī ar pētījumiem to starp darbību vai attiecīgi šo telu koptu.
Kā šie pētījumi ietekmē Latvijas sabiedrību?
Es domāju, vairākos griezumus, nu vispirms viena sabiedrības daļa tie ir gan biznesmeņi, gan tie cilvēki, kas aktīvi veido gan starptautiskas ekonomikas, gan starptautiskas kultūras attiecības. Protams, arī ik viens grib, lai par valsti kopumā kaut ko labu zinātu, ar kaut ko labu valsti asociētu un būtu šī miedarbība.
Un kāda vispār ir atdeve no pētījumiem?
Nu, es domāju, tur ir arī divos līmeņus. Pirmais līmenis par mums vairāk zina, par mums vairāk interesējas. Nu, un ja vairāk interesējas, tad, protams, vairāk sadarbojas, vairāk ceļo. Otrais līmenis, nu, tomēr mēs arī paši esam tie, kas apzinās savas vērtības, esam lepni un priecīgi, ka ir tādas vērtības, un mēs arī par to arī varam izstāstīt. Tu spētījumi pamata tiek veidota noteikta politika, tiek veidoti un iztenot noteikti pasākumi, un tad, protams, tas veicina gan finanšu piesaisti, gan turistu.
Vai jums būtu kas sakāms par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras tagad pasūtīto Latvijas valsts tēla pētījumu?
Par pašreizēju pasūtīto pētījumu pagaidām atturēšos, jo tas ir tikai pasūtījums. Ideja ir diezgan laba, nu jāskatās, kāda būs rezultāta un kāda būs realizācija. Ļoti slikti, ka līdz šim patiesība bija salīdzinoši fragmentāri un vairāku apstākļu dēļ, arī dēļ dažādu institūciju miedarbības. Nu, manuprāt, mums nevisai ir veicies gan ar teledefinēšanu, gan ar dažādiem pasākumiem kūpjot šo telu.